Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Nikolí Mosti fyrir hennar ræðu sem fór auðvitað fyrst og fremst í velferðarmálin. Og mér langar að spyrja sérstaklega um það sem hún ræddi sérstaklega sjúkrahúsþjónustu í sinni ræðu. Og mér langar að spyrja nú liggur fyrir að stór hluti af aukningunni í sjúkrahúsþjónustu er að fara til þess að byggja nýjan spítala sem er gott markmið. Og við háttvirtu þingmaður erum sammála um, telur í fyrsta lagi háttvirtu þingmaður að það sé með þessari áætlun komin til móts við kröfur Landspítalans auki rekstrarfjármagn. Eða telur háttvirtu þingmaður að það þurfa að gera betur, hún veit að þetta var náttúrulega stærsta málið fyrir síðustu kosningar. Og í öðru lagi langar maður að spyrja hvað háttvirtu þingmanni finnst tillögu meiri hluta fjárlaganefndar að það veri sett sérstök pólitísk stjórn yfir Landspítalann sem eru auðvitað mjög óvenjulegt í opinberum rekstri í dag. Hvort hún sammála þessari tillögu?
Það svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Nikolí Mosti.